Perëndia është akmarrësi yt. Asnjë armë sa juar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjë që do të ngrihet të gjykoj kundër teje ti do ta dënosh. Asnjë armë sa juar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjë që do të ngrihet të gjykoj kundër teje ti do ta dënosh. Çfarë e shkakton një gjykim dhe kriticizëm kaq të madh? Mendoj se disa e din përgjigjen. Fillon me shkronjën K. Krenaria e gjetët. Krenaria. Arsyeja pse gjykojmë të tjerët është se mendojmë se jemi më të mirë. Shohim atë që ata bëjnë dhe mendojmë se kur nuk do ta bënim. Ose mendojmë se di më shumë se ata. Krenaria është themeli për të gjitha gjykimet e padrejta. Sa nga ju e kuptojnë që nëse gjykojmë dikë në mënyrë kritike, ndodh nga që mund të bëjmë diçka që ai s'mund ta bëjë. Dhe ne thjesht e kuptojmë se ai nuk e bën dot. Por ai nuk mund ta bëjë nëse Perëndia si ka dhënë aftësinë ta bëjë. Nuk po flas për fëmijët që nuk pastrojnë dhomën apo gjëra si kjo. Por edhe për këtë, e dini ka disa fëmijë që gjithmonë do të jenë më të rregullt. Vërtet, kisha një vajzë që ishte shumë e çrregullt, po them ishte jo kisha, akoma e kam. Dhe Perëndi ishte aq e çrregullt sa nuk dish të them. Vërtet, nuk bënte asgjë dhe është për të qeshur. Tani ajo punon për mua dhe më ndihmon të kem të organizuar jetën time. Po, dhe i ka vënë vetes një titull, e dini si është? Mama Xhere. Ajo menaxhon maman. Dhe unë kur nuk do ta kisha imagjinuar, as më shkonte ndërmend se ajo vajzë mund të menaxhonte ndonjë gjë aq më tepër mua. Kështu thjesht po ju them se nëse e lini rehat Perëndin, e lejoni të jetë Perëndi dhe thjesht luteni. Dhe nëse jeni të gatshëm të doni njerëzit në atë pikë që janë, do të mahniteni se ç'mund të bëj Perëndia për t'i çuar ata në pikën ku doni ju. Por nuk mund të ndodh nëse përpiqeni ta bëni vetë, sepse sa më shumë ta detyroni dikë të bëjë diçka, aq më shumë ai nuk do të dojë ta bëjë. E keni vënë re këtë? Ndodh veçanërisht me burrat për shkak të egos mashkullore. Oh, nuk e përmbajta dot veten, duhet ta thosha. 7 simptomat e krenarisë. Një njeri kritikues është krenar. Një njeri që gjen të meta është krenar. Një njeri i ashpër, dikush që është i egër me njerëzit, një njeri që është legalist dhe ka shumë rregulla dhe shumë ligje për mënyrën si duhet bërë çdo gjë. S'duhet të jemi të ashpër. Pali shkroi Timoteut dhe i tha: "Nëse duhet të korrigjosh dikë, bëje me mirësjellje dhe bëje me mirëdashje." Kështu edhe kur flasim për ngushëllimin e njerëzve apo për përballjen e tyre me mëkatin, nuk duhet ta bëjmë pikë së pari pa u lutur më parë për këtë, pa u siguruar që është ajo që Perëndia do dhe që është koha e duhur, sepse ju them se koha ka shumë rëndësi. Doni të flisni me burrin tuaj për diçka kur ai është bllokuar në trafik dhe ka 2 orë që pret në trafik dhe vjen në derë i uritur dhe i zemruar dhe vendosni që në atë çast t'ia thoni: "Nuk do të funksionojë." Kam pasur raste si ky, por tani kam mësuar se nuk mund t'i flas David për çdo gjë që dua në çdo kohë. Së pari lutem. Ndonjëherë luteni, Perëndia kujdeset dhe ju s'duhet të bëni asgjë. Imagjinojeni, Perëndia ju përgjigjet. Por nëse ne presim derisa të jetë koha e duhur, njerëzit na dëgjojnë nëse flasim në mënyrën e duhur, por nuk mund të shkojmë me një qëndrim arrogant. S'mund të jemi të ashpër, duke menduar se vazhdimisht duhet t'i mësojmë njerëzit apo t'u japim këshilla. Është simptom krenarie. Nga ana tjetër, nëse ofendohemi nga këshillat që njerëzit e tjerë na japin, atëherë ne vetë jemi krenar. Një përpjekje jo e balancuar për të korrigjuar njerëzit është simptom krenarie, ashtu si edhe vështirësia për ta pranuar kur e kemi gabim. E dini se tre nga fjalët më të rëndësishme që duhet të mësojmë për një marrëdhënie janë unë e kisha gabim. Duhet ta praktikoni këtë, duket se sikurse pritet shumë mirë. Të gjithë po shihni sikur ju hodha në një gur. A mund ta thoni këtë unë e kisha gabim? Në rregull, të flasim për thashethemet. Më mirë le të flasim për median sociale dhe thashethemet. E para Timoteut 5:19 thot: mos prano asnjë padi kundër një plaku, verse kur ka, kur vërtetohet nga 2 ose 3 dëshmitar. Kjo ishte e fort, kemi një amen të fort atje. Dhe pastaj duhet të jetë dëshmitar i besueshëm. Mua më desh ca kohë për të arritur këtu, por gjëja e parë që them tani kur dikush më tregon ndonjë gjë për dikë që unë e admiroj është: nuk e besoj këtë. Unë nuk e besoj këtë dhe nuk do ta besoj derisa të kem prova. Dhe dikush e bëri këtë gjë, ndoshta 9 muaj më parë. Më telefonoi e më tha se dikush që unë e njoh bëri këtë e bëri atë dhe unë i thash: më fal, nuk e besoj këtë. E gjithë kjo histori është gabim. Ke informacion të gabuar dhe i thash: nëse e marr vesh që e ka bërë, do të përballem me të, por nuk do ta besoj derisa ta verifikoj vetë. Dhe kështu ngrita telefonin dhe e mora atë person dhe i thash: kjo është ajo që dëgjova. Nuk e besoj as pak, por dua që ta di nga ti. Dhe u sqarua për pak minuta, i telefonova personin të parë dhe i thash: e kishe gabim dhe mos ja thuaj këtë askujt tjetër. Tani, sa herë më mirë do të ishte nëse kur të dëgjonit një thashethem, të mos bënit: oh, nuk mund ta besoj këtë. E t'i thoshni të pari që do t'akonit: nuk ke për ta besuar këtë. Forca, si njerëz të krishterë, ne nuk duhet të sillemi kështu. Këto janë disa nga gjërat që duhet t'i nxjerrim nga kisha, sepse nuk është vullneti i Perëndisë që të sillemi kështu. A nuk do të ishte më mirë që herën e parë që dikush ju thot një thashethem për pastorin, apo për mua, nuk e di, ishte një thashethem në median sociale, pa kohë më parë që unë kisha vdekur? Po, ishte gjithandej. Joyce Meyer ka vdekur. Vërtet, ne po, e pati dhe ju? Vërtet, ne po mbyteshim nga telefonatat dhe mua më desh të hyja në media, më desh të bëja një nga ato Facebook Live. Unë nuk kam vdekur. Ja ku jam këtu. Vërtet, po them gjëra të marra. Le të themi se dikush thot: e po, unë pash gruan e pastorit me një burr tjetër mbrëm. E po, mund të ishte edhe vlla i saj. Mund të ishte kushëriri. E dini, ka diçka të gabuar, thellësisht të gabuar, brenda një personi, kur do të thot diçka të tillë, dhe sidomos me atë lloj toni. Dhe kur ju dëgjoni gjëra të tilla nga të krishterët, është një tregues i mirë për dikë me të cilin s'duhet të kaloni shumë kohë dhe prej të cilit duhet të largoheni. Dhe unë mendoj se kjo është një situatë me të cilën duhet të përballemi nëse njihni dikë në kishë që bën thashetheme, që përhap shpifje, që fillon grindje. Po të isha si ju, do t'i thosha ati: kjo lloj sjelljeje është e gabuar dhe unë mund të them se nuk je personi me të cilin dua të rri. Ti po shkakton vetëm probleme. Kur bëhemi pjesë e kësaj, jemi po aq fajtor sa të tjerët. Shumë njerëz lëndohen nga shpifjet dhe shumë njerëz lëndohen nga thashethemet dhe shumë nga ato që njerëzit thonë, edhe pse mund të ketë diçka të vërtet në të, janë gjëra që zmadhohen jashtë mase dhe gjëra që nuk kanë as pak kuptim dhe janë të rrezikshme. Mos i dëgjoni shpifjet. Dikush tha, shpifjet nisin nga ata që urejnë, për hapen nga të marët dhe pranohen nga idiotët. Shpifjet nisin nga ata që urejnë, për hapen nga të marët dhe pranohen nga idiotët. Jepja një meritat ati që i takojnë, sepse nuk e kam thënun. Mbiemri ti shqiptohet A, B, D, E, L, N, O, U, R. Zdua ta them gabim. Dikush tjetër e tha, jo unë, por është e bukur dhe vërtet. Ne bëhemi të marë sa herë që pranojmë thashë themet. Dhe duhet jemi të kujdesshëm edhe si kur thjesht i dëgjojmë. Dhe ka shumë marëzira në median sociale sot. Vërtet, mund të përdoret për qëllime të mira, por më mirë të kuptojmë se edhe djalli do të dojë ta përdorë. Mos hyni në median sociale të shkruani diçka të keqe për dikë. Madje nuk ka nevojë as të jepni opinionin tuaj për dikë në median sociale. Mos e bëni këtë. Po për këtë, po sikur para se të gjykonim dikë, të ekzaminonim veten tonë. Duhet të lexoj shkrimin tuaj të preferuar për të mos gjykuarit, Mateu 7:1-3. Mos gjykoni, mos kritikoni dhe mos dënoni, që të mos gjykojeni, kritikojeni dhe dënoheni. Sepse ju do të gjykojeni, kritikojeni dhe dënoheni sipas gjykimit me të cilin gjykoni, kritikoni dhe dënoni, dhe me masën me të cilën ju masni, do t'ju masin të tjerët edhe ju. Me fjalë të tjera, atë që jepni do të merrni. Devi e thot kështu, kur ne bëjmë shumë shaka e themi gjëra dhe a i thot ti po e vë këtë mbi një rotë. Dhe ajo do të rotullohet në drejtimin tëndë. Vargu 3, pse shikon lëmishtën që është në syrin e vëllait tëndë dhe nuk merë parasysh trarin që është në syrin tëndë. Është hipokrizia, po jo, kur ne gjykojmë të tjerët për gjërat e vogla dhe vetë kemi të meta të mëdha. Shumë herë, ky është një justifikim për të mos u marrë me çështjet tona. I mati ishte shumë kritikues dhe gjykues, dhe ai ishte një rëmuj e jashtëzakonshme. O Perëndi, ai kishte shumë probleme në jetën e tij, por gjithmonë shikonte gabimet tek të tjerët. Dhe ndonjëherë, nëse jemi të zënë duke parë të metat e të tjerëve, nuk mund të shohim veten tonë. Tani, unë dua të them edhe disa gjëra për opinionet dhe thjesht ne duhet të jemi të kujdesshëm që të mos i hedhim bindje tona mbi dikë tjetër nëse këto bindje nuk janë as pak biblike. Po ju jap një shembull. Unë kisha një teze. Ajo ka shkuar në shtëpi me Zotin, kështu ndoshta do ta dëgjoj këtë, por të gjithë janë të lumtur në qiell dhe ajo s'do të zemrohet. Dhe ajo u rrit në një kishë strikte baptiste. Vërtet, ajo ishte një njeri i krekosur fetar, në rregull. Kështu, kishte shumë gjëra që ajo si besonte. Dhe një prej tyre ishte vajtja në kinema. Ajo nuk besonte tek vajtja në kinema, por përsëri shikonte filma në televizor. Ndonjëherë duket qartë se çfarë na bën neve fetarizmi i marr i vdekur dhe i that. Por pastaj më kujtohet që ajo më thoshte shumë gjëra kur unë shkoja në kinema që të më bënte të ndjesha fajtore. Po shkon për të parë filma, s'ka pse të shkosh në kinema. Por ajo ule e shihte filma. Ajo mendonte se s'duhet i lyeja syt me ngjyra. Kështu, kjo ndodhi vite më parë. Por vajzat atëherë vinin pudër me ngjyra në sy, lyeshin shumë dhe unë kisha një pudër ngjyrë blu. Ajo më tha, hiqe ato plera nga fytyra. Dukesh si një femër e përdal, hiqe me njëherë ato pudrën nga fytyra. Laje me njëherë fytyrën tani. Po ju them diçka, ju nuk do të shkoni në ferë nga që i keni lyer syt. Amen. Këto janë gjërat për të cilat po flas. Forca, dhe ne të gjithë i hym kësaj në një farë mase. Sinqerisht, mund të jeni të sinqertë ta pranoni, nëse ndihemi vetë të dënuar për diçka, e kemi shumë të lehtë t'ia hedhim këtë dënim dikujt tjetër. Dhe nuk duhet ta bëjmë këtë sidomos kurse dim nga shkrimet që është mëkat. Edhe atëherë duhet të ngulim këmbë, kjo duhet bërë me dashuri. Tezja ime nuk luante me letra, nuk besonte te kërcimi. Kishte shumë gjëra që ajo si besonte. Ajo nuk shkonte në një restorant që kishte edhe një bar. S'kishte rëndësi që nuk shkonte në bare, por nuk hynte fare nëse ishte bar-restorant. Dhe më kujtohet një ditë që e ftuan për të ngrënë diku, ajo tha, nuk hyn atë vend, ata kanë edhe një bar aty. Mirë, e dinin çfarë? Ishte e ëmbël dhe udhëtoi me ne për shumë kohë në vende të ndryshme. Sikur ndryshoi pak mënyrën e të menduarit, por unë gjithmonë mendoj për të kur mendoj se sa paragjykues mund të jenë njerëzit. Nëse doni të mësoni më shumë për këto gjëra, Romakëve kapitulli 14 është i përsosur. Pali përdor një shembull të mishit që u ofroi idhujve, sepse kjo ishte gjë e madhe. Por ai tha, mishi nuk është idhulli, s'është asgjë. Madje nuk është i vërtet. Kështu nëse keni besim ta hani, hajeni, sepse nuk është i prishur. Nëse nuk keni besim ta hani, atëherë mos hani. Dhe mos u përpiqni të hidhni bindjet tuaja mbi njerëzit e tjerë. Nëse doni të hani në një mënyrë të caktuar, që mendoni se është e shëndetshme për ju, nuk është gabim që të inkurajoni dhe dikë tjetër, por nuk mund ta detyroni të bëj atë që ju bëni. Sa po përpiqemi ta bëjmë këtë qoftë edhe me fëmijët tan, do të na shpërthejë e gjitha në fytyrë. Forca. Nuk kam shumë kohë, duhet ta kuptoni. Tani. Si duhet të reagojmë nëse na kritikojnë apo gjykojnë padrejtisht? Duhet të flasim për këtë apo jo? Mirë, së pari, nëse dikush ju kritikon, jini të gatshëm të dëgjoni me të vërtetë. Pavarësisht nëse ai mund të ketë drejtë ose jo. Është e dhimbshme dhe vetëm ta mendosh apo jo? E dini ç'bëjmë zakonisht, më njëherë fillojmë të mrohemi. Jakobi 1:19, vëllezrit e mi shumë të dashur. Çdo njeri të jetë i shpejt në të dëgjuar, një dëgjues i mirë, i ngadalshëm në të folur dhe i ngadalshëm në zemërim. Jini dëgjues të zellshëm. Nëse kritikat që po ju bën ai janë të drejta, ndoshta edhe njerëzit e tjerë kanë parë të njëjtën gjë. Nëse doni të kontrolloni nëse ka të drejtë, duhet të pyesni disa miq të besuar, a mendoni se unë e bëj këtë gjë? Vajzësime, asaj që tharë se është mama Xherja, ja bëra një pyetje të tillë, jo shumë kohë më parë, sepse dikush tha se unë, dikush tjetër në familje tha, ti bën këtë e këtë, thash, nuk e bëj, nuk e bëj as pak. Kështu pyeta vajzën dhe i thash, a e bëj unë këtë gjë, jo, tha, po e bën. Mos kritikoni në këmbim, bo, unë jam shumë e keqe në këtë gjë. Nëse Devi thot, bla, 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 atëherë unë i them, ti. Dhe pastaj unë i them, ti. Pastaj a i thot, e po ti. E bëndo një tjetër këta, po vetëm unë dhe Devi. Asë është e vështirë të duash korrigjimin? Fjalët e urta thot, vetëm budallaj uren korrigjimin. Shpresoj që të jetoj aq gjatë, sa të arrij në pikën ku vërtet i vlerësoj njerëzit që më korrigjojnë. Mendoj se dua të jetoj aq gjatë, nuk e di. Mund të jem shumë e vjetër. Perëndia është akmarrës i yt. Asnjë armë sa juar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që do të ngrihet të gjykojë kundër teje, ti do ta dënosh. Asnjë armë sa juar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që do të ngrihet të gjykojë kundër teje, ti do ta dënosh. Jezusi kishte një mënyrë të mirë për të marrë me kritikat. Dhe është një gjë e mirë për ta menduar. Në thelb ai thjesht nuk u përgjigjej. Mënyra më e mirë për të ndalur debatet. Mos u përgjigj. Mateu 27:12, pastaj krerët e priftërinjve dhe preshtë e akuzuan, por ai nuk u përgjigjej. Ai tha, "E po mendoni ç'të doni." Mund ta bënte këtë sepse njihte zemrën e tij. Kur e njihni zemrën tuaj, nuk ka pse të bindni njerëzit që keni të drejtë. Sepse i besoni Perëndisë të bëj bindjen, nëse ata duhen bindur. Dhe më pëlqen kjo shkrim e para Pietrit 2:23. Kur Jezusin e fyenin dhe e sulmonin, nuk e kthente të fyerjen dhe nuk e kthente të sulmin. Kur vuante dhe kur abuzohej, nuk kërcënonte për akmarje, por dorëzohej vetë dhe çdo gjë tek ai që gjykon drejtësisht. Gjëja e fundit që do të them, kur njerëzit ju gjykojnë dhe kritikojnë, mos u zemroni. E dini pse? Kur e bëni këtë, po luani si çdo armiku. Kjo është pikërisht ajo që ai do. E dini cila mendoj se është gjëja më e mirë? Edhe mua më nevojitet ky mesazh, nëse juve s'ju nevojitet do t'ja predikoj vetes. Unë kam nevojë, askujt si nevojitet mesazhi përveç meje, mua po. Unë dua të arrij në pikën ku të mos zemrohem dhe të mos u kthehem njerëzve. Dhe të mund të them, Perëndi, s'mendoj se është e drejtë, por nëse është, ma trego. Sepse e dini çfarë? Zemra mashtrohet më shumë se çdo gjë, dhe po ju them se ne mund ta mashtrojmë veten tonë shumë lehtë dhe ta çmojmë veten tonë më shumë nga sa duhet. Le të bëjmë një lutje të shkurtër, atë lutemi në emër të Jezusit, që ti të na ndihmosh të mos e çmojmë veten tonë më shumë nga sa duhet, të dim se kush jemi në ty, dhe të mos ndihemi si kur kemi të drejtë për çdo gjë, apo si kur duhet u themi njerëzve se ç'duhet të bëjnë, dhe na ndihmo të pranojmë korrigjimin dhe ashtu si ç'bëj e ti, kur të akuzonin të mos u përgjigjemi njerëzve dhe të lejojmë ty që t'i erë zëri ju në përgjigje. Atë ne të falenderojmë për fjalën dhe lutem që ajo të hedrojnë të thella dhe të themelet e çdo njeri dhe të sjë ndryshim në jetën e tyre, në emër të Jezusit. Amen. Mirë, është koha të hiqni dylbit që gjejnë të metat dhe të mos i gjykoni më të tjerët, dhe nëse jeni ju ata që kritikoheni, atëherë mos kritikoni në këmbim. Ashtu si që dhe Bibla thotë, besojani çdo gjë atij që gjykon me drejtësi.